U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Johannes 7, daarvan af vers 25 tot 36. Terwyl ons die plek so oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om sonder enige vrees vanoggend hier by mekaar te kan kom, U woord oop te maak en daaruit te kan saamlees. Dankie Here dat ons die voorreg het om elkeen ons eie Bybel en ons eie taal ook te hê. En ons eer U daarvoor. Maar Here, ons is nog steeds afhanklik van U Gees om vir ons die insig in hierdie woorde te gee. Anders sal ons altyd net by die uiterlike en die oppervlak daarvan by bly en nooit dieper verstaan wat U bedoel en wat U vir ons wil leer en wat U vir ons wil wys nie. En dit is ons hartsbegeerte, Here, lei ons in U lig en in U waarheid, in U voetspore. Kom, o Gees van God, kom wees U teenwoordig en kom breek vir elkeen van ons U woord. Amen. Nou ja, ons is nou daar by vers 25. As jy al reg onthou, het ons laas gepraat en gevra, is hier die Here Jesus werklik wie hy sê hy is? En hy breek vir ons die gedeelte oop van vers hoofstuk 7 af, kry ons dat daar baie teenkanting is teen sy bediening en dat die Joodse leiers besluit het om hom dood te maak. En in die lig hiervan kyk ons na die bediening van die Here Jesus Christus en ook die woorde wat hy laas vir ons gesê het, dat terwyl hulle beplan om hom dood te maak, om hom gevange te neem, is hy nog steeds besig om die uitnodiging te gee vir die mense wat daar luister in die sinagoge na hom, om hulle te probeer ooreed en oortuig dat hy is wie hy sê hy is. En nou gaan ons aan daarmee in vers 25, en hy sê intussen die party van die inwoners van Jerusalem sê, is dit die man vir wie hulle wil doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad miskien werklik tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is? Ons weet toch waar die man vandaar kom en waarin die, en waarvan, wanneer Christus kom, sal niemand weet waar vandaan hy kom nie. Terwyl Jesus die mense in die tempel geleer het uitgeroep, ja, julle ken my, julle weet ook waar vandaan ek kom. En toch het ek nie my eie gekom nie, maar dis die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Hulle wou hom gevange neem, en toch het niemand dit gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch nie seker meer wonders doen, as wat hierdie man gedoen het nie. Die fariseers het gehoor wat die mense oor hom fluister, en hulle die priesterhoofde en wagte gestuur om hom gevange te neem. Jesus sê toe, nog een kort rukkie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek is, sal julle nie kan kom nie. Toe sê die jode vir mekaar, waarin sal jy van plan wees om te gaan, so dat ons my sal kry nie? Hy is toch nie van plan om na die Grieks sprekende jode in die buitenland te gaan, en die Grieke daar te leer nie. Wat bedoel in die woorde, julle sal my soek en nie kry nie, want waar ek is, sal julle nie kan kom nie. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag terugkom na 'n paar momente hier binne. Ons kry dat het Christus dit baie duidelik stel oor wie en wat hy is. Nou vanoggend wil ek na die gedeelte kyk en eintlik in 'n tweerlei daarvan. Die eerste die reaksie van die mense op dit wat die Here Jesus Christus gesê het. En dan wil ek 'n bietjie stil staan en ons amper so tussen die lyne en kyk na Christus reaksie op die mense rondom hom. In die wêreld waarin hy homself bevind. Goed, kom ons kyk eers na die mense se reaksie na vers 25 sê party van die inwoners van Jerusalem gesê, is dit nie man vir wie hulle wil doodmaak nie. En ons sien dat onder hulle daar twee groot reaksies wat in die gedeelte van ons uitgelig word. Die eerste ene is die verwarring by mense oor wie hy is. Ten spyte daarvan dat die Here Jesus Christus baie duidelik vir hulle gesê het wie hy is. Baie duidelik ook vir hulle gedemonstreer het wie hy is. Nou praat ons nie net by die vermeerdering van die brode nie, maar die gedeelte wat voor aangehaal word, die man wat genees is by die bad, het die Here toch duidelijk gewys in sy krag dat hy is wie hy sê hy is. En mens kan nie iets tussenin sê nie. En dit is vir my ironies dat die mens en deur die eeuwe probeer om 'n derde antwoord te kry op wie Jesus is. Niemand wil so ver gaan nie, behalwe 'n handjie vol wat sê dat hy 'n leenaar is, 'n mal mens wat mense mislei, soos in die gedeelte gekry het. En toch aan die ander kant is daar baie min wat het aanvaar dat hy is wie hy is. Maar in die middelgrond is daar baie wat rondkrap en probeer antwoorde soek hier op. En hier ook. En dan gaan jy so die vraag in die gedeelte na, as die Christus kom, dan sal niemand weet waarvan aan hy kom nie, en dit wys hier die onkunde van wat hulle het in die woord, en die woord is baie duidelik waar Christus vandaan kom. In hulle oorgelewerde traditie is daar een gebruik gewees, dat hulle sê dat die Messias gaan uit skielik kom, onverwag, en niemand gaan weet wie hy is en waar vandaan hy kom, en hy gaan sy opwachting maak. En dit is een verdraaiing van Maleagi 3, so my net so van interessantheid vir julle te gee. Hy sê, ek gaan nou my boodskap stuur, en hy sal die pad voor my het regheid maak. En dan sal die Here, na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel, na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here Almagtige. Sonder om inzicht te hê, sal hy stil by die woorde skielik, en vir hulle het skielik gegaan, onverwags, en ongekend ook, dat hulle nie weet vanaf of hy kom nie. Maar ek weet nie, die directe uitsprake oor ons Here Jesus Christus, so die deur die uiterste mens stap, ek gaan nie vanoggend daarby stilstaan nie, is daar heel wat van hulle, maar ek gaan eenetjie aanhaal, niet Micha wat sê, maar jy, Bethlehem Ephrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal Israel regeer, hy sy begin lê ver terug in die grijse verlede. Nou, daar is net een persoon waarna hierdie kan wys, en natuurlijk is dit Christus, die een wat nie een voorbestaan gehad, die gelijk in die wese van God. En vir my die ironie sê, na kyk is dat die mense sê, hulle weet nie waar Christus vandaan gaan kom nie, ons weet waar hierdie persoon, hierdie Jesus vandaan kom, maar hulle staan nooit stil en vraag nou waar hy vandaan kom nie. Hulle aanvaar, ja, hy kom uit Nazareth, maar hulle het nooit gevra, maar waar hy gebore is, waar hy vandaan kom nie, en Christus ook, verdedig homself nie. Hy bly gefokus op dit waarvoor hy hier is, en dit waarvoor hy gestuur is. Ons sien het dwars deur die evangelies ook, dat die Here hom nie self verdedig nie, dis nie waar oor het gaan nie. Hy het 'n taak wat aan hom toevertrou is, en hy is baie ernstig oor die taak. Aan die ander kant sien jy ook, dat daar 'n verdeelde, ek wil sê, skeptiese houding, verdeelde oortuiging oor hom is. Ons kry het in vers 31 daar, baie mense tot in geloof gekom en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch seker nie meer wonders as hierdie kan doen nie. Daar is amper so skeptiese optimisme rondom Christus. En het is so, en dit is een goeie plek om te kan begin, om te kan dink en te kan kyk hierna, en te kan kyk na die wonders, en die vraag achter vraag, is dit nie miskien die Christus nie? En wie is mens daarna kyk en dink, dan sal baie van ons wat in ons geloofslewens iewers begin het, partij mense begin soos hier op 'n plek waar hulle die wonderwerk sien en dan in die wonderwerk beginne dink, beginne vra en beginne bid oor is hier die Christus en in dit word vir hulle gewys. Hy is die Christus. Vir elkeen van ons daar beginpunt waar het ook al mag wees. Ek weet van ouens wat tot geloof gekom het om hulle bang is vir die hel. Ek is nou nie ou wat so gaan preek oor die hel en jou in die hemel in skrik maak nie, maar toch sê dier die genade van die Here is daar mense wie in die hemel ingeskrik is. Iewers waar daar een punt is en een beginplek gemaakt is met die verhouding van die Here Jesus Christus. Ter baie van ons het ons laagtepunt moes bereik in my lewe om Christus te ontdek en na hom toe te draai. Maar hoe het ook al sê, daar is mense wat tot ware oortuiging gekom het. En die lekker deel is om te lees dier alles, mens lees van die teenkanting, jy lees hoe die skrifgeleerdes en die fariseers van die uur probeer om Jesus Christus dood te maak, maar daar is een draaikje wat deur dit loop, en ek tel het by Paulus in die briewe ook op, dat het maak die saak, want die teenkanting is nie, waar die evangelie verkondig word, en waar in gestaan word in die wil van God, is hierdie versie oor en oor daar, daar is nog steeds mense wat tot geloof kom. En God werk. Ons kan makkelijk vastkyk na die skares, wat staan en skree ook vandag kruisig om. Ons kan maklik vaskyk na die baie wat nie wil nie, en nie wil deel aan al die dinge nie, nie wil hoor oor al die dinge nie, en ons hart moet gerig bly aan hulle, dis deel van die las wat die Here op ons as kinders lê, maar ons moet nooit vergeet, die oorblijfsel. En toch is daar mense wat tot in ongeloof kom. Tot vandag. Dit bly so. Elkeen op 'n ander manier. Ons het hierdie week so ontbyt gaan eet, saam met my skoonpaale en saam met oom Shaint en Risa, wat julle verlede week ook gesien het. En dit bly my by uit, een van die studente daar by om Somalia af, is dit nie waar, wat hy vertel het van die Somaliese, ek vraag maar vir my vrou, hulle weet my geheue, hulle sê daar waar die grys hare is, ek nou nie ons offend, en jy weet, die brein is nie altyd so lekker daar nie. Maar hy, as ek reg onthou, kom van Somalia af, en hy moes vlug uit sy land, en hy moes sy familie en alles opgee, sy vrou is vir iemand anders te gegee, as vrou, en hy met sy kinders, en hy staan, hy soks al hier by die Bible College, en hy het een hartsbegeerte, hy wil graag, as die Here wil, net die evangelie aan sy pa bring. En die Here maak vir hom die deur oop, dat hy by sy huis kan uitkom, en die Bible College natuurlik bid saam met hom, dat die Here oop deur sal kom. En een pad is geloop, en later kom die goeie nuus deur. En toe ons praat nou van erge moslims, my pa ken die Here. En nou is die Bible College sy gebede en saam met hom, my broers. In die middel van COVID, in die middel van moslimlande, en ons kan aangaan met getuienis op getuienis op getuienis, ek vertel soms nie die recente en wat ek nou gehoor het, is die Here besig om sy koninkryk te bou, want hy is die koning van die koninkryk, en hy werk in die koninkryk, en Paulus sê, hy voer ons saam in die triomftocht. So ons as kinders van die Here, maak nie saak hoe dit lyk rondom ons nie, dit maak nie saak in wat die toestand die kerk om bevind nie, ek weet wat die toestand is van my koning, hy is koning. En hier bevind die Here om in een situasie waar, ek denk ook die disciples ook maar begin angstbevangen geraak het, Here, dinge loop nie meer so goed as een rikkie terug nie. Rikkie terug het het goed gegaan en ons het so, ek wil amper sê, so honeymoon fase gehad, waarin gepreek het, as groot skares is by mekaar, en allemaal het nog geluister, maar nou is die regering, nou is die kerk agressief teenoor ons. Hoe moet ons optree daar teenoor? Daar is een verdeelde siening oor Christus. En wie het is nog altyd so gewees, dat as het by Christus kom en die persoon oor wie hy is, kom daar scheiding. Om as persoon met scheiding in die wereld. Johannes begin dit en vir ons te waarskie voor ons die brief begin in 1 Johannes 9. Hy sê, die licht wat elke mens wat verlig was aan die kom na die wereld toe, hy was in die wereld en die wereld het tot die ontstand gekom en toch het die wereld om nie erken nie. Daar word al klaar van ons een suggestie gegee dat hy kom as licht na hierdie wereld toe. Hy het na sy eiendom toe gekom, toch sy mense om nie aangeneem nie. Daar is een conflict, daar is mense wat nie daarna wil kyk en te oortuig raak nie. In hoofstuk 3 van Johannes, hy sê, so kom die scheiding. Die licht het na die wereld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis die licht lief gehad, want hulle dade is sleg. Licht en duisternis sit nie om dieselfde vuur nie, en ek wil het baie hard en baie duidelik sê in die uur waarin ons in lewe, waar mense dink dat ons lewe in een groot deel van een grys area, die Bybel wil niks hiervan weet nie. Jy aanvaar Jesus Christus vir wie en wat hy is, en ek lewe in hierdie licht, of ek is deel van die duisternis, daar is niks tussenin nie. Daar is een konflik inherent daaraan, om kind van Christus te wees, om volgeling van Christus te wees. En ons sien het hier in hoofstuk 7 al, die konflik wat na vore kom. In Lukas 12 kry ons die Here se woorde, hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek, hoe wens ek dat het al in die brand is? Julle dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid. Van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees, 3-2 en 2-3. Hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dochter en dochter teen moeder, skoondochter, skoonmoeder teen skoondochter en skoondochter teen skoonmoeder. Waarvan praat die Here hier? Hy praat juist hier van hom as persoon en hy praat hier van die evangelie. Ons lewe in 'n uur waar mense ook net sê, maar daar moet vrede wees ten alle koste, daar moet eenheid wees ten alle koste, maar die Here Jesus het Christus vir ons vroeg gewaarsku al, daar sal verdeeldheid kom en daar sal verdeeldheid kom wanneer ek in die middelpunt daarvan staan. Dis deel van ons Christenskap is deel van ons Christelike lewe. Nie almal gaan dit aanvaar nie. Nie almal gaan daarna kyk nie. Maar as julle my vergun, wil ek graag stil staan by die Here Jesus se reaksie op die mense. En dit is, denk ek, vir ons net so belangrik ook. Die Here Jesus is die een wat vir ons voorgaan en vir ons wys hoe om hierdie pad te wandel. So ons oë is nou geset op hom en te kyk maar hoe hy dinge sê en hoe hy dinge hanteer, want dis hoe ek het moet doen en dis hoe ek het moet hanteer. Is die Here Jesus Christus vervolg, dan gaan ek vervolg word. Het hy dit gedoen, dan gaan ek dit doen. Het hy nou kyk na die Vader en hy doen net wat die Vader doen, dan doen ek dit net so. In vers 26 gebruik hy die woorde, hy sê, die mense sê, nou hier praat hy in die openbaar. Die Griekse woord wat daar gebruik word is paresia, wat beteken in die publiek, in die openbaar, dapper en vol vertroue. Hier is hierdie agressie teen hom, en as mense wat planne beraam, daar word soldate gestuur, maar op die stadium is dit nog nie hulle vergun nie, want die tyd is nog nie reg daarvoor wat ons Vader betaal nie. Maar hy weet van die agressie teen hom. Maar hy gaan nog steeds op na Jerusalem toe, hy gaan nog steeds na die sinagoge toe, en hy leer nog steeds, en hy praat nog steeds. Hy was openlik en hy is dapper. Vers 28, ja, julle ken my, julle weet waar vandaan hy gekom het. Hulle dink so, maar dis die ware God wat my gestuur het en julle ken hom nie. Die Jode praat, hy praat met die Jode oor hulle God, hulle Joodse God, hulle wat hulle noem Vader ook. En Christus praat met hulle, maar hulle besef nie wie hierdie Vader is nie. Hulle ken nie hierdie Vader nie, hy is nie besig om te praat met heiden nie, hy is besig om te praat met Jode hier. Het hulle nie besef wie God is nie en waaroor dit gaan in die geloofslewe nie. Dis hoekom hy opstaan en praat. Dis hoekom hy sy lig laat skyn in hierdie donker wêreld, omdat hy lig van die wêreld is, omdat die ander in die donker rondtas, selfs binne die sinagoge, sal besig om die donker rond te tas. In die Nuwe Testament kry ons die hele tendens aangevat is, ook na die kerk van die Here Jesus Christus toe, dat die duisternis baie maklik inkom. Weet lig, kan nie skyn as dit nie in die publiek is, in die openbaar is nie. Die Bybel sê vir ons in Matteus 5 ook, een mens steek nie een lamp op en sit het onder een emmer nie, maar op een lampstaander en het gee lig vir allemaal in die huis. Met die beerkrag ken ons het al te goed nie waar nie. Jy kan nie een kersie opsteek en een lampie opsteek en jy sit het aan een kant toe nie. Jy sit het op een plek waar het die beste sal skyn. As daar spieël in die kamers, dan gaan sit jy nog voor die spieël, dat jy nog meer lig kan kry. Maar lig is gemaakt om geskyn te word en uitgedra te word in Johannes se woorde, in 'n wêreld wat baie donker is, 'n wêreld wat onwetend is oor wie en wat God is. En Christus wat opstaan, baie duidelik daaroor. Te midde van moeilike omstandighede. As jy bietjie verder lees, as jy agterkom, 6 maande later is hy weer in Jerusalem. Maar hierdie keer word hy gekruisig en doodgemaak. Dis onder hierdie vaandel wat hy opstaan en dat hy optree. En dat hy aangaan en dat hy lig laat skyn in hierdie donker wêreld. Maar ons moet verder kyk as net na die optrede van Christus, ons met die optrede van sy disippels en sy volgelinge kyk. Ek wil 'n paar gedeeltetjies aanhaal uit Johannes, uit Handelinge uit. Hy sê Handelinge 4, die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien. Want die raad het geweet, maar ongeleerde en onvoudige mense. Die raad sê dit ook erken as volgelinge van Jesus, Petrus en Johannes se vrymoedigheid. Staan onder vervolging, staan onder al die teenkanting. Maar hier staan hier eenvoudige vissermanne met dieselfde dapperheid, dieselfde openlik voor die Joodse raad, net soos Jesus gestaan het ook in die sinagoge en hy vertel hier die waarheid en hy bring hier die lig. Net so 'n bietjie verder af in Handelinge 7. Barnabas het hom echter oor Saulus ontfer om hom na die apostel toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damascus weer eens openlik in die naam van die Here gepreek het. Hierdie man wat net 'n klein rukkie terug nog die kerk wou doodmaak, staan nou hier in openlik met dieselfde openheid, dieselfde vrymoedigheid, dieselfde dapperheid besig om hierdie waarheid, hierdie evangelie te verkondig. Ons kry dit van Paulus ook in Handelinge 13. Hy sê toe die Jode die groot opkomst sien, is hulle met afkomst vervul en telkens vir Paulus sy woorde teëgespreek en om beledig. En Paulus en Barnabas het reg het met hulle gepraat. Openlik, sonder vrees. Hoofstuk 14. Maar die Jode wat nie die boodskap wil aanneem het die gemoedere van die heidene opgesweep en het in die gelowiges aangehits. Ten spyte hiervan het die apostels se geruimheid in die stad gebly en vertrou op die Here onbevrees gepreek. Te midde van 'n ontaarde geslag, te midde van 'n donker wêreld, staan hulle nog steeds en is besig om die woord van die Here te dra. Hoe donker het rondom ons is, hoe belangriker is dit lig is. Paulus skryf vir onsself in 1 Tessalonense 2, en teerdeel as ons kort tevore in Filippe beledig en mishandel, soos julle weet, het God ons die vrymoedigheid gegee om die evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Die vrymoedigheid, sy dapperheid. Miskien die mooiste ene is vir my, is sy gebed in Efesiërs 6, Nou as iemand ooit iets vir my moet bid, is dit die gebed wat ek graag wil hê in my hart. Hy sê, Paulus, bid ook vir my wanneer ek preek. God my die woorde sal gee dat ek die geheimnis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van die evangelie se gesant en boeie, bid dat ek met vrymoedigheid kan doen soos my opgelê word. En twee keer herhaal hy hierdie woord in hierdie gedeelte, die woord vrymoedigheid. Om te sê wat gesê moet word. Soos Christus gesê wat hy gesê moet word, en is vanweer hy wat hy gesê is, dat hy gekruisig is en doodgemaak is, en die apostels dieselfde pad gevolg is, ondanks felle teenkanting, Here gee dat ek die krag sal hê, en die vrymoedigheid sal hê, om te sê wat gesê moet word. Maar hy sê dit ook, omdat ons weet hoe ons as vlees is. Binne my is daar baie keer die geneigtheid, as dinge moeilik raak buiten my, en mense sien dinge anderste, dat ek hier evangeliese skerp kante gaan beginne stomp maak. Dat ek die evangelie gaan soos klei vat, en ek gaan dit mold vir die wêreldse oor, dat hulle nie geafronteerd sal wees daarmee nie. En daarom het Paulus hierdie woorde skryf in hierdie gedeelte ook, Here gee dat ek die vrymoedigheid sal hê, om te sê wat gesê moet word, en as omdat hy gesê het wat gesê moet word, dat hy ook in die tronk beland is, en dat hy ook moet doodgaan. En ek sê het baie spesifiek, omdat ons weer in die tyd lewe, ek weet of julle bewus is van die haatspraak, wetgeving wat voor die regering lê op die stadium op die tafel nie. En die wetgeving lê as volg, dat het nie net gaan, om te sê dat sekere dinge sonde is, dat homoseksualiteit sonde is nie, jy mag nie sê dat 'n dronkaard sondaar is nie, dit gaan verder as dit, jy mag nie eers sê dat Christus die enigste ware verlosser is nie. Dis deel van dit wat in ons land op goedgekeur kan word, dit beteken konsekwent as ek opstaan om te sê, dat Jesus is die enigste weg, die waarheid, en die enigste verlossing, die enigste pad na die hemel toe, kan hulle my toesluit. En is onder die dekmantel wat Paulus precies dit skryf, en ons moet dit beginne besef, dis tye waar onder ons ook gaan beginne lewe om op te staan, en die selde dapperheid en die selde vrymoedigheid om op te staan, sê Here, gee my die vrymoedigheid om hier die waarheid te bring soos het gebring moet word. Nog nooit is iemand in die hemel in, van weer afgeronde, afgeplatte evangelie nie, dis met die kerskerkante van hier die twee snijdende swaard, waar siele vir Christus gewen word, waar die koninkryk mee gebou word. Dis nie 'n stomp swaard nie, dis 'n baie skerp swaard en is nodig ook. Gee dat ons dieselfde vrymoedigheid sal hê. En die vraag wat ons moet vra is, hoekom het hulle die vrymoedigheid? Wat maak dit hulle so openlik opreg is hieroor? Christus en die en sy disippels, en dan vat ek al die manne deur die eeuwe, en baie wat met hulle bloed betaal het daarvoor. Daar is baie antwoorde, maar ek wil stilstaan net by die handjie vol van hulle. Die eerste ene, dis deel van die werking van die Heilige Gees. Die Bybel leer vir ons met Lukas 6, waar die hart van vol is, daarvan loop die mond oor. As ek 'n kind van die Here is, dan word die Heilige Gees deel van my lewe. Sy Gees en my Gees vorm 'n baie diep gehegte eenheid. En as jy tyd saam met 'n kind van die Here spandeer, en maak nie saak waaroor jy praat nie, een of ander tyd gaan dit altyd uitkom. Hy is 'n kind van die Here. Kan nie anders doen nie. Hy sit saam met 'n bloubal ondersteuner. Hoe lank gaan jy gee skeier voor die agterkom, hy is 'n bloubal ondersteuner, né? Spotter en wys praat van 'n grey leerling ook. Hoe weet jy iemand was op grey, sê hulle? Hy sê vir jou. Ek wou nou nie grey ons vriend nie, maar hy sit 'n onderwyser en hy lag so, dan sê ek all right. Ek was nie daar nie, hoor. Ek was nie so high polite en so ordentlik nie. Hoe weet iemand is 'n Christen? Dit lek altyd uit. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Lig kan nie ingehou word nie. Dit kan nie bedek word nie. Iemand wat 'n lig onder 'n maat-emmer sit, gaan sit 'n vlam onder 'n maat-emmer en kyk hoe lank bly hy daaronder. Hy gaan dwars deur dit brand. Dis die werking, die wonderlike werking van die Gees in my en jou lewens. Ek is altyd diep bekommerd oor mense wat sê, "Maar Christus is 'n privaat saak." Praat nie daaroor nie. Kan nie in die publiek oor hom praat nie. Ek dink, my broer, maar jy lieg. Jy kan in die publiek baie lekker praat oor die blou bulle of die cheetahs, of miskien praat mense so hard oor die cheetahs op die stadium, en wie weet nou, of die proteas, of wat jou sport, of wat jou belang, of wat jou passie ook al is. Hoe ek kan met ander mense daaroor praat. Maar as ek my lewe aan Christus behoort, dan is die hart vol van hom. En ons kan kuier, ons kan praat oor enigiets. Maar dit gaan nie lang vir jy, dan wil ek praat oor Christus. En oor hom en sy koninkryk en sy dinge. Daar is niks wat meer vreugde verskaf as dit nie. Maar meer as dit, sê Handelinge een van ons, julle sal krag ontvang met die Heilige Gees kom, julle sal my getuies wees. Daar is 'n krag van die Heilige Gees binne my, wat my 'n getuie maak vir hom, en ons gaan getuies wees van hier af aan tot in die uithoeke van die wêreld. Dis deel van die belofte en die commitment van die Here aan my en in jou lewe ook, dat ek gee vir jou die vermoë. Ek gee my Gees binne jou en jy sal my getuies wees. En die twee kante van albei is waar. Die opdrag daarvan, maar ook soos Paulus sê, dit dwing my. Hier is iets binne my wat my dring om te praat oor die Here. Hoekom is hierdie manne so openlik? Nommer 2. Oor die erns van die boodskap. Hoekom staan Christus in die tempel onder al hierdie nood wat teen hom druk, al hierdie mense wat teen hom gesteld is, wat soek om hom dood te maak? Hoekom staan hy op? Hoekom waag hy dit om na Jerusalem toe te gaan en dit nog erger te maak? Hoekom sal Paulus opstaan en voor die Joodse raad praat? En hy weet hy gaan tronk toe te stel. Hoe kan Petrus net as 'n visserman daarvoor die hele Sanhedrin sit en hierdie getuienis gee? Hy het nie die geleerdheid eers wat hulle het nie. Dit gaan oor wat gesê moet word. Dit gaan oor die boodskap. Mense, wie van julle, as jy by jou menshuis aankom want aan die brand is, gaan staan liggies by jou voordeur en klop? Saggies. Hallo julle. Weet julle, julle huise brand? Julle moet wakker word, hoor. Ek dink ons as Christene doen dit, dan stap ons weg en dink ek my deel gedoen. Wat doen jy? Jy staan by die deur en jy slaan die deur met jou vuiste. Jy stap op die huis na die naaste venster toe en jy slaan die venster. Jy skree jou hart in nood, die huis brand, kom uit!
Julle slaap daar binnen, julle weet nie wat aangaan nie. Ek hier van buiten af kan die vlamme sien. Ek sien die vlamme deur die dak al. Julle is in baringsnood, julle gaan sterwe hier. Dis wat ons sal doen. Vanweer die toestand van hierdie wêreld. Wat leer ons gereformeerde evangelie vir ons? Nommer 1, vanweer die verdorwende toestand van die mens. Ek moet opstaan, ek moet die waarheid verkondig, want die Bybel leer vir ons dat die mens is totaal verdorwe. Daar is die een wat goed doen, nie selfs die een nie. Daar is die een goeie mens op aarde nie. Ten spyte van die wêreld wat ons wil leer. En ons wil dink ons is maar basies een goeie mense wat nie partykeer slegte besluite maak. Dis so ver verwyder van hierdie lig, van hierdie evangelie af. Jy is in dood. Verloor in jou doodheid. En saam met dit die mense totale onvermoe om iets daan te doen. Ons moet het uitskree, mens, jy is verloor in jou sonde, en om dit nog erger te maak, daar is niks wat jy daan kan doen nie. Behalwe dit vererger. Jy het een verlosser nodig. Ek kan nie opmaak vir my sonde, en dis die grap van die wêreld waar ons in lewe deur die eeuwe al, dat al die ander godsdienste gaan oor 'n bietjie werksheiligheid. Ek het die macht om van las voor God. En dan denk ek, as ek net een bietjie dit doen, of net een bietjie geld vir armes gee, en ek doen net hier, dan saai julle las skielik uitgekanseleer. Ek wil sien as jy iemand 'n biljoen rand skuld, en jy 10 cent uitskuit, en denk, ons is nou square nou. Dat is mos nie een manier nie. Jou rente in die dag het al klaar jou dood gemaak. Ek het iemand nodig om in te tree. Hierdie huis brand. En het 'n verlosser nodig. Ons moet dit doen omdat die Bybel vir ons waarsku oor en oor van 'n komende oordeel dat Christus kom. Die Bybel praat meer van die wederkoms in vreesterme vir die oordeel as wat hy daarin praat vir ons as gelowige oor die heerlikheid wat vir ons wag. Hoekom? Omdat het gerig is op die verlore wêreld. Ons moet dit nie vergeet nie. Ons kyk na dit en ons sien uit na die wederkoms van die Here, want het is vir ons 'n heerlike dag en het gaan ook vir ons wees. Maar vir die grootste gros van hierdie wêreld is dit die mees vreeslikste dag. En gee dat ek nie eens van die sal wees wat nie gepraat het nie. Nie vir hulle gewaarskei het nie, ek dink aan die rykman en Lazarus, waar die rykman in die diepste hel en sy ellende verkeer, en ek het nie gepraat oor die realiteit van die hel nie. En ek gee nie om wat sekere dwaalerende teoloog vandag sê oor die dinge nie. So sê die woord van God, ewig geskei die teenwoordigheid van God, ewige pyn, ewige brand, ewige wurms wat aan jou vreet, en so kan ons aangaan. En hy het nog gesê, gaan julle nie jou bang maak nie. Maar daar is een realiteit. Ek wil nie hê iemand in die hel sit en nie weet dat ek hom nie gewaarsku het nie. Hy moet weet dat hy nie geluister het nie. Aan die positiewe kant, hoe kan ek stil bly as ek hierdie nuwe lewe in Christus het? Waar my sondelas weggeneem is, waar ek 'n geesbeheerste lewe kan hê, en ek kan vir hom lewe, en ek kan hierdie diep vreugde en hierdie diep vrede binne my smaak, wat alle verstand te boven gaan, en dit nie wil deel met ander mense nie. Hoe selfsugtig moet ek nie wees, om hierdie goud, hierdie skat te ontdek, wat meer is wat ek ooit sal nodig kry, en ek hou dit alles myself nie. Hoekom het hierdie mense so openlik gepraat? Ag en kort, die derde rede, dis opdrag, gaan al die nasies toe, Matteus 28. Julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. En saam met dit is alle verskonings weggevat, hoekom ek dit nie kan doen nie. God gee nie opdrag nie, Christus gee nie opdrag waartoe ek nie vermoe het nie. Ek is klaar bemagtig deur sy Gees. Ek moet dit doen. Hoekom doen hulle dit? Dit is die vierde rede. Want die gevolge van stilbly is vreeslik. Markus 8 skrywe vir ons, wie om dan vir my my woorde skaam te midde van hierdie ontrou en sondige slag. Vir hom sal die seun van die mens ook skaam, wanneer hy saam met die heilige engele en bekleed met dieselfde heerlikheid as sy vader. Daar is niks wat meer vrees aan Jan, dis is hy woorde, en dat die Heere Jesus hom vir my gaan skaam. As ek in die aarde nie wil praat oor die Heere Jesus Christus nie, nie my lig wil het skyn in die wereld rondom my nie, wil aanhou om te sê, maar hierdie geloofslewe vir my is een privaat saak, dis net vir my, dan sê die Heere, daar gaan die dag terugkom, en ek op die wolke kom, en ek gaan sê, maar ek ken jou ook nie. Net soos jy daar gemaakt het. En my liewe mense, daar is woorde tot veroordeling. Dis nie een vermindering van loon in die hemel wat ek gaan kry, of een kleiner plek wat die hemel gaan kry nie. As Christus jou verloon, dan is dit verby met jou, ek ken jou nie. Jy het die gees ontvang, jy het die opdracht ontvang, ek verwag van jou as jy kind om gehoorzaam te wees, om op te staan in die wereld rondom ons, wat ontaard is, wat hier gezet is, om op te staan, net soos ek en net soos al die ander voor jou, om dapper te wees en jou licht te laat skyn in hierdie wereld, om te hoor. 1-2 Timoteus skryf Paulus, jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Nooit skaam oor die evangelie nie. Moet jy ook nie vir my skaam wat om sy ontwil gevangene is nie. Inteendeel, draai jou deel van die ontbering vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Daar is gevolge. Daar is gevolge nou of as gevolge later. As ek my lig laat nou skyn, dan sê Paulus in die Bybel baie duidelik, daar is gevolge daarop. Hierdie wereld gaan jy haat, die duisternis haat het. Die mense by die werk gaan jy nie so gemakkelijk aanvaar nie. Dit gaan nie so konflik waar jy kan werk in jou familie, jou omgeving, wat ook al het is nie. Ek beloof julle een ding, as jy gaan opstaan onbevrees en onbeskaamd vir hierdie waarheid wie en wat Christus is en wat hy vir jou geleer het, dat mense rondom jou dit nie gaan goedvat nie. Hulle gaan een paar reacties hê op ons en daarmee wil ek klaarmaak. Dieselfde reacties wat hulle gehad het op die disciples die selle reacties te gehad het op Christus. As mense wat jou plein gaan ignoreer en niks met jou te doen wil hê nie. Verwerping is deel van Christen wees. Om een kant te gestoot te word, binne mense familie is dit nogal sleg en in die werksomgeving kan dit baie ondraaglik raak om net geïgnoreer te word. Maar erger is dit as mense wat vijandig teenoor kan wees. Die Bybel waarskei ons daaroor. Agressief. Die duisternis haat die lig. Hulle haat dit, julle aankla vanwe julle sonde, al jy nog nooit iets gesê nie. Jy sal dinge hoor wat jou toegesnou word, en die mees algemeen is, hoop om my te oordeel. En by jou hart kan jy sê, maar ek jy nog nooit geoordeel nie. Ja, jou lewe oordeel om, al jou woord niks gesê nie, en het hoort so. Dis ook om ons verlosser in die kruis gang het. Want die wereld geskree, jy veroordeel ons. Nooit besef dat hy is daarom hulle te red, juist van die veroordeling nie. Dat is mense wat het halfhartig sal aanvaar, soos vir Christus ook. Hoor wat jy sê. Vir jou werk dit, jy is maar so. Maar dank die Heere ook. Dat is mense wat gaan kyk en gaan hoor. En omdat jy daar is, as ek Paulus' woord in Filippense 2 kan gebruik, dat hulle dit tot geloof kon gekom het. Omdat jy nie bang was nie, en omdat jy dapper was, en jy gewaag het om jou mond oop te maak en met my te praat. Om gewaag het om my aan te kla oor my sonde waarin ek so lewe en openlik is, en met my daaroor te praat. Een kant toe te vat, regheid het daaroor te praat. Dankie daarvoor. Ek was eers kwaad miskien vir jou. Maar as die Heere Jesus betrokke is daarin, dankie. Dankie vir elke onderwijser, sonnaskool onderwijser, wat die waag moet gehad het, om hierdie skerpkant van die evangelie te verkondig. Onbevrees en onbeskaamd. Vir elke gelovige in die werksplek waar hy ook al is, Christus is besig om siele by mekaar te maak. Ook in COVID. Hoe donkerer die wêreld rondom ons maak, hoe moeiliker dit die kerk word, hoe meer geleenthede het ons om hierdie lig te laat skyn. En maak nie saak wat die regering doen nie, maak nie saak wat se beleid hulle doen nie, die waarheid moet verkondig word. Ek het ook destijds toe ek gelees het, toe Chinese kerk nog, hulle so baie van hulle gelowiges in tronke gegooi is, het hulle die sêding daar gehad, dat as jy pastoor nie in die tronk was, het hy nog nie sy theologische opleiding gehad nie. So, deel van tronk wees, was deel van theologische opleiding. Hulle het om eers geag as in die tronk was. En ek verstaan nogal dit, dat hy bereid is om te lei vir wat waar is. Wie die een wat 'n vriend van hierdie wêreld wil wees en gemaklik en gerustig in hierdie wêreld wil woon. Wie 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, Jakobus, wys daarmee dat hy vyand van God is. Dat hy nie die erns van die boodskap raak sien nie, nie die nood van die mens raak sien nie, nie besef wat die komende oordeel is nie, nie besef dat hierdie huis aan die brand is nie, en dat dit tyd is om te skree. Sluit af weer met 2 Timoteus 1. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Moet nie skaam wees nie, moet nie bang wees nie. Ons kan bang wees dat ek die verkeerde woorde sê, moet ook nie daarvoor bang wees nie. Handelinge sê vir ons in daai oomblik sal die Here vir jou leer wat om te sê. Moenie gaan as jy weet dat die Here stuur na iemand toe met die vooropgestelde idee, dis wat ek van hom gaan sê nie. Moet dit nie doen nie. Dis jy wat wil praat. Jy gaan met die oop hart en in die geleentheid dan vra jy vir Here, wys vir my wat om te sê en partykeer sê jy die stupidste goed en sê in hindsight daarna kyk. Maar ek vertrou die Here dat dit presies die regte woorde moes wees. Moenie skaam wees nie, moenie bang wees nie. Moet ook nie vir my skaam dat hy wel een gevangene is nie. Ook nie vir Paulus nie. Ook vir die mense wat in die tronke moet sit nie. Vanweë dit nie. En dan in die middel daarvan dra jou deel van die ontberinge van die evangelie met die krag wat die Here jou gee. Die twee loop hand aan hand. Onbevrees getuig. En ongelukkig saam met dit baie keer ontbering. Ons sal soek het nie, maar as dit kom, dan staan ons. Ons kan nie anders dan nie. Met die krag wat God ons gee. Ek hoef nie eens daaroor bang te wees nie. Die Here het nie my toegerus nie, het my die krag gegee vir alles wat ek nodig het. Amen. Ag Here Jesus, ons harts gebed, ook in 'n uur, in 'n wêreld waarin ons lewe wat baie duister is. Ook in ons eie land wat ons ervaar wat hierdie evangelie net al hoe meer en meer verwerp en hulle rug op U draai. In 'n sogenaamde post-Christendom inbeweeg. Bid ons Here dat U kinders lig net nog helder en meer onbevrees en onbeskaam sal skyn in hierdie wêreld. Ons weet, Here, dat daar mag dalk vir ons 'n prys wees. Dat ons onpopulêr mag wees. Miskien selfs, iewers langs die pad, dat ons selfs in 'n tronk mag behandel, beland, omdat ons glo wat ons glo en sê wat ons sê. Maar Here, hoe kan ons anderste? Ons sien 'n donker wêreld rondom ons aan die slaap. Ons sien 'n wêreld wat verlore gaan en ons weet wat wag. In die duisternis vir hulle, hoe kan ons stil bly? En ons bid U, o Gees van God, dat U vir ons 'n meer dringendheid binne ons sal gee. Dis maklik om te sit en te bid vir herlewing. Maar Here, ek wil my kom aanmeld en kom sê, hier is ek, bring dit deur my. En elkeen van ons wat hier sit, laat ons 'n werktuig wees daarin. Instrument in die hande. Dankie dat ons weet, Here, dat U besig is om U koninkryk te bou. Hier is die koning, hier is in beheer, volledig. En dankie dat ons kan aandeel hê in hierdie triomftog. Ons begeer dit ook so. Ook vir ons as gemeente en ons as kerkraad, Here, wat in hierdie tyd 'n besondere gebed spandeer oor die pad vorentoe. Kom bid ons ook, Here, dat U vir ons as ou gemeentekie nog bereikbaar sal maak en bereikbaar sal hou in die hand, om onbevrees en onbeskaamd lig te wees in die omgeving wat U ons geplaas het. Dit is ons hartsbegeerte, Here. Maak dit vir ons so. Here, aan U kom toe die eer en die eerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.